Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vă salutăm din studioul Vocea Speranței și Speranța TV. Suntem la o emisiune în care discutăm despre Evanghelii, în special despre Evangheliile sinoptice. Și pentru cei care aveți Biblia la îndemână, vă invit să o deschideți pentru că vom citi un text, după care vom comenta pe baza lui și vom aduce aplicații pentru viața noastră de credință. Ne găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, de la versetul 33 în continuare. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Domnule profesor, am mai discutat anumite idei într-o emisiune anterioară când vorbeam despre Matei capitolul 6, așa că nu o să reluăm cel puțin primul verset în care spune că nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță. Haideți să discutăm puțin despre metafora aceasta a ochiului și a trupului. Se spune că ochiul este lumina trupului. La ce se referă evanghelistul aici?
Noi suntem în dilemă când citim acest verset. Pentru că raportul dintre ochi și lumină este raportul dintre lăuntul omului, mintea, percepția, mă rog, analizatorul vizual cu tot sistemul nervos care ne reconstituie lumea exterioară și pe de altă parte lumina care întotdeauna vine din afară. Iar atunci când citim acest fragment, automat nu înțelegem bine. Adică tu cu ochiul tău luminezi trupul tău, pentru că lumina întotdeauna e un vector din afară înăuntru. Mântuitorul folosește, după gândirea ebraică, termenii aceștia într-o cu totul altă așezare sau un alt dispozitiv. Imaginează-ți că lumina e în tine și că tu o proiectezi afară și lumina este ceea care nuanțează, care conturează lucrurile. De fapt, din punct de vedere nu fizic, ci din punct de vedere psihologic, așa este. Noi nu vedem lucrurile în mod obiectiv. Apropo, știai că un copil în primul an sau primele luni de la naștere vede lumea răsturnată.
Da, da.
Adică pe tine te vede cu capul în jos și cu trupul și picioarele în sus. Dar o să spui, e nebun? Nu. Toți oamenii, ei își corectează prin experiența vieții această percepție, această reflectare a lumii exterioare în noi și pentru că experiența vieții, nu, prin pipăit, ne-a convins că noi vedem inițial răsturnat, noi corectăm mental răsturnarea și ne învățăm, ne obișnim ca să traducem. Am fost odată la un tipograf. Era un zețar care, zeț în germană, se numește a așeza. Zețarul așează literele în niște șine ca să capete forma cuvintelor cu pauze între ele. Și mi-a arătat o placă pe care, mă rog, când te uitai la placă, era pisicește, nu înțelegeai. Și el citea de la coadă la cap. Citea, știu eu, în stil ebraic, de la dreapta la stânga, de sus în jos, că era răsturnată. Măi, frate, dar cum poți citi? Și că m-am obișnuit. El citea foarte bine cum noi traducem răsturnarea într-o experiență care să ne convină nouă, nu? Este remarcabil al doilea lucru, că există mai multe tipuri de ochi și mai multe traduceri ale lumii în culori diferite. Sunt animale care văd numai în albastru. Sunt altele care nu percep decât o anumită culoare. Le avem în minte, le-am uitat. Există unele animale care, broasca, de exemplu, nu vede nimic ce e static, decât ce mișcă. Foarte interesant. Deci, dacă este o realitate mișcătoare, broasca o vede. Dacă stă pe loc, nu vede țânțarul. Omul nu e sigur dacă culorile sunt reale. Omul percepe o lume prin sistemul nervos, prin aparatul pe care Dumnezeu l-a dat. Iar aceasta este o reflectare foarte posibil să fie subiectivă și să fie vietăți și animale care văd mult mai complex lumea decât monocrom, în ghilimele, cum vedem noi oamenii. Remarcabil este că din punct de vedere fizic, noi primim lumina din afară care ne luminează realitatea. În fond, noi interpretăm prin lumina din noi pe care o proiectăm asupra lucrurilor și noi traducem lumea după sistemul nostru. Un lucru este interesant. În versetul 34 scrie: ochiul e lumina trupului. Bine, acum când zice al trupului, nu se referă la degete, la trup, la mădulare, la organe interne. Se referă la ființa umană. Și zice, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este bolnav, nu zice bolnav. Cum zice la tine?
Dacă este rău.
Opa! Deci, Mântuitorul, pe de o parte, traduce sau schimbă direcția vectorului luminii. Lumina nu vine din afară, ci vine dinăuntru. Ceea ce e o interpretare psihologică a modului în care noi ne raportăm la lume. Pe de altă parte, schimbă corectitudinea, nu, modul în care imaginea se reflectă corect pe retină, macula și așa mai. Deci, traduce corectitudinea aparatului vizual într-un sistem moral. Și nu spune bolnav, zice rău. Deci noi acum nu discutăm de lumină, nici de ochi. Vorbim despre sistemul, despre sistemul filozofic, despre dispozitivul pe care îl ai în minte, prin care interpretezi tu lumea. Și zice, ia seama, dar ca lumina care e în tine să nu fie întuneric. E o treia discordanță. Sau e lumină? Nu, lumina nu poate fi întuneric din punct de vedere fizic. Lumina e lumină. Întunericul este lipsa luminii. Dar dacă vorbim în termeni morali, atunci întunericul însemnează incapacitatea mai întâi de a distinge lucrurile corect. Apoi deformează. Întunericul deformează toate lucrurile. Întunericul permite multor, știu, plăsmuiri, fantezii să apară. Mie mi se pare că văd un duh. Deci, întunericul este un stop, o piedică în a percepe corect, în a percepe realitatea și este un modificator, ceva care răstălmăcește realitatea. Iar toate acestea se referă la sistemul moral prin care noi sondăm lumea. Și aici nu se referă la sondarea pomilor, a păsărilor sau a pietrelor din caldărâm. Totul se referă în universul moral la relații. Ce fel de relații? Relații cu Dumnezeu, relații cu oamenii și relația cu tine. Pentru că modul în care tu te tratezi, modul în care tu te evaluezi, definește calitatea luminii. Să fie luminoasă sau întunecoasă. Să fie corectă, să înțelegi corect relația, să luminezi și pe alții sau să întuneci. să schilodești, să schimbi ceea ce ar trebui să fie frumos.
Domnule profesor, am mai multe întrebări, dar încep așa cu una simplă. Cum poate aparatul acesta de care vorbeați să fie influențat de lumină?
La care aparat te referi?
Ați spus că modul în care noi percepem, adică acest sistem, el ne este dat, poate unul este rău și unul este bun.
Am înțeles. Deci, sistemul filozofic sau,
exact,
sau
poate fi influențat de lumina aceasta.
Ochelarii prin care noi privim realitatea și care ochelari se află în mintea noastră, pe de o parte...
Numai puțin, aș pune și o a doua întrebare care are legătură. Există multe religii care spun că descoperirea lui Dumnezeu se face de fapt prin descoperirea ta. Tu te uiți în tine, te descoperi pe tine și de fapt acesta este Dumnezeu până la urmă.
N-am înțeles. Te referi la alte religii.
De alte religii orientale, da? Care nu au neapărat acest Dumnezeu
în Vechi Testamental sau biblic. Ceva. Spuneți. În hinduism există o concepție, dacă vrei, ateie. Realmente.
Da, am putea să-i spunem ateie.
Pentru că sunt două orientări. Una care crede într-un brahman și altul tu ești brahman. Iar această concepție ateistă sau ateie spune că Dumnezeu este aici, în tine, și nu poți să ajungi la El decât prin meditație, prin introspecție, și atunci vei descoperi pe Dumnezeu din tine, iar tu însuți devii Dumnezeu, ești în stare să poruncești lumii fizice și ea să se miște după cum vrei tu, să o modifici dacă e Dumnezeu în tine. Este remarcabil că această concepție are confirmare că poate modifica lumea fizică. Sunt fachirii, renumiții fachiri, care sunt, dacă vrei, călugări al unor mănăstiri, nu budiste. Budismul este altceva decât hinduismul.
Hinduse.
Așa. Au unor mănăstiri sau așezăminte hinduse care fac demonstrații de acest gen cu scopul de a strânge fonduri prin caritate, oamenii dau benevol, deci ei pot să leviteze, ei pot să modifice, știu eu, să miște, să se ridice, de exemplu, un ghiveci cu flori. Am citit un document foarte interesant, scris de un atașat al consulatului britanic în India. Și omul, un atașat cultural, a chemat un fachir la el. Omul smerit, slab, uscat, a stat, uite, pot să-mi demonstrez ceva? Zice, da. Omul a spus, te recompensez, ăsta e scopul, de fapt, a demonstrațiilor. Și omul zice, da, luați de aici nu știu ce, că împiedică fierul deoparte, așa, doar eu. Și omul s-a concentrat și a început planta să se ridice. S-a ridicat în aer. Și după aceea a coborât jos. Lucruri care sfidează legile. El zice, Dumnezeul din mine. În realitate nu știe că e cineva care se joacă cu aceste lucruri. Cineva care continuă să folosească aceeași teologie, tu ești Dumnezeu, vei fi Dumnezeu, este modul în care Lucifer a încercat să disloce de pe tron pe Fiul lui Dumnezeu, este minciuna cu care a înșelat pe îngerii care l-au însoțit în rebeliune, este minciuna cu care a venit la
Eva.
Adam și Eva, dacă tu vei fi, dacă mănânci, veți fi ca Dumnezeu. Și este exact aceeași ispită cu care vine la Iisus în pustie, zice, dacă ești Dumnezeu, atunci fă, adică afirmă Dumnezeirea și ești din umanitate, că atunci am stricat planul de mântuire și rămân oamenii ai mei și salut, voi rămâne și eu cu ei în veci de veci. Deci, ispita vei fi Dumnezeu este axa întregului sistem hindus. Și hinduismul produce demonstrații pe care e un black box, nu știi ce e acolo. El spune că e puterea lui. În realitate este puterea unui agent străin invizibil care operează cu bunăvoință pentru a convinge pe oameni de acest sistem. Mă întreb, dar de unde știi că este celălalt și nu este puterea din om? Și am dat și altă dată exemple. Vă mai spun și acum, sunt oameni care au fost adânc cufundați în spiritism sau în satanism, în vrăjitorie, și care au dobândit subit puteri miraculoase, și povesteam de Doreen Irwin.
Da, da.
În cartea ei povestește De la magia neagră la Hristos, este și în traducere românească, care a fost chiar regina vrăjitoarelor un an de zile, anual se alege în cercul lor regina, și era în stare să oprească și să omoare o pasăre în zbor, era în stare să leviteze, era în stare să vorbească subit în alte limbi, în Suedia, în Stockholm a fost, și fata ei, fără școală, a vorbit instantaneu unei mulțimi în suedeză. Iar spune, în momentul în care m-am convertit, toate aceste daruri, toate aceste puteri au dispărut. Ceea ce arată că nu din mine vine acest lucru, ci mi-e împrumutat, după cum troleibuzul împrumută curentul și merge. Tot așa, cel rău poate foarte ușor să împrumute anumite capacități supraomenești ca să justifice în mintea naivilor, a celor care n-au repere, să justifice un sistem religios, un sistem mistic, ocult.
O întrebare care poate nu are legătură neapărat cu textul nostru, dar cu ce ați afirmat dumneavoastră. Ați pune toate aceste minuni din hinduism, de exemplu, pe seama celui rău? Dumnezeu nu ar putea avea o implicație în religia asta hinduistă?
Hindusă? E o întrebare, să zic așa, cu două planuri, cu două puncte de aplicare. Ca sistem, este un antisistem. Deci Dumnezeu a dat un sistem al lui. Și în sistemul acesta biblic, este foarte clar că există un singur Dumnezeu, ne-a descoperit revelația că există și un antigon.
Anti-Dumnezeu.
Un anti, așa, un oponent. Știm și care sunt calitățile lui, care sunt motivele pentru care se află pe pământ. Lucruri care n-am ști, cum hinduismul nu știe, pentru că n-are revelația. Iar faptul că această carte este autentică, e confirmat de nenumărate evenimente în care puterea divină a înlăturat și a izgonit toate puterile, toate forțele rele care au apărut într-un context dat ca fiind convingătoare. Le-a anihilat. Deci Dumnezeu, în mod practic, și-a demonstrat prezența, și-a demonstrat autoritatea în cuvântul lui Dumnezeu prin aceste experiențe uimitoare. Nu intrăm în detaliu, dar sunt oameni care au fost sataniști, care au fost eliberați, oameni care au fost demonizați și au fost eliberați, oameni care au avut, ca și Doreen Irwin, calități supraumane și care le-au pierdut în momentul în care Dumnezeu a intervenit în viața lor și le-a salvat. Deci Dumnezeu este Dumnezeul mântuitor al iubirii descoperit în Iisus Hristos. Deci, pe de o parte, fiind un antisistem, un sistem diabolic, pentru că tot ceea ce contravine revelația lui Dumnezeu nu vine de la oameni. Oamenii sunt doar masa de manevră. Există o minte inteligentă care a indus, vezi în Eva, vezi în Nimrod, primul rebel care a construit turnul Babel, vezi în toate celelalte sisteme dominate de spiritism, de duhuri. Le găsim cel mai evident în țările lumii a treia, în Africa, de exemplu, unde oamenii se închină la duhuri, sau în insulele Pacificului.
Da, America de Sud.
Da, da, și unde se manifestă. Am niște mărturii, chiar mă preocupă domeniul acesta, pentru că lucrez la un volum. Și vreau să spun că se manifestă uluitor, se manifestă vizibil, se manifestă fizic convingător. Pentru oamenii care au fost acolo, am mai povestit-o de niște misionari, s-au întâlnit cu manifestări diabolice uluitoare. Un șarpe care se ridică, vorbește, un exemplu, sau, mă rog, alte și alte lucruri. Pe de altă parte însă, Dumnezeu privește cu compasiune la acești oameni induși în rătăcire, induși într-un sistem străin, defect și malefic. Pentru că sistemul hindus, în hinduism, cu alte cuvinte, nu există bunăvoință din partea lui Dumnezeu. Există o justiție rece și o justiție nejustă. Pentru că păcatele cuiva, eu de exemplu sunt ticălos, când mor, o altă ființă
transferate
trebuie să plătească și nu se transferă sufletul. E foarte, foarte important. Pentru că nu se transmite o identitate, ci se transmite doar, știu eu, un cazier. E mai mult de discutat aici. În mod cert, identitatea nu se transmite. Eu sunt eu, păcatele sunt doar ale mele, iar un copil sau un animal sau știu în ce s-ar putea reîncarna acest eu impersonal, fără cunoștința trecutului, fără memoria vieții anterioare, trebuie să sufere în mod nedrept păcatele mele. Este o aberație din punct de vedere al dreptății, cu toate că ei susțin că
dreptății e un sistem... Dreptății biblice.
Nu, a dreptății umane. Adică de ce să sufere un ticălos, un nevinovat pentru ticăloșile mele? E nedrept.
Da.
Sub aspectul acesta mă refeream. Iar sistemul se pretinde a fi foarte corect pentru că nu există nimic neplătit. Bine, dar cine plătește? Face boierul o ticăloșie și o pinca trebuie să plătească, nu? Nu merge. Asta este la turci, pe prima când erau aici la noi. Dar nu este... Acesta este... Și aș vrea să continui. Această atitudine a lui Dumnezeu pe care o are față de bieții hinduși, care s-au născut într-un sistem, Dumnezeu poate să vorbească individual tuturor acestora și nu știu dacă ești la curent, cred că trebuie să știi, ai experiențe misionare impresionante. Avem misionari în India, chiar și români. Poate nu stau tot timpul acolo. Fratele Zaharia, de exemplu, Zachary, din Statele Unite, pleca din Techirgol, din Constanța, a fost de mai multe ori acolo și spune convertiri dintre hinduși sunt potop. Sunt cu sutele. Și asta arată că Dumnezeu lucrează la inima lor, dar nu făcând minuni în numele hinduismului. Deci Dumnezeu se implică în hinduism, dar nu procedând și oferind spectacolul unor manifestări supranaturale. E foarte clar, toate aceste manifestări supranaturale nu aparțin nici lui Dumnezeu, nici oștirilor lui sau îngerilor lui.
Și mai ales că o apariție din aceasta supranaturală nu va pretinde niciodată o recompensă financiară, cel puțin
Dumnezeu,
în sistemul lui Dumnezeu.
Da, iar Dumnezeu nu face nici la comandă demonstrații. E așa numitul principiu al economiei de miracole. Dumnezeu nu face miracole, pentru că miracolul are putere de constrângere. În fața miracolului îngenunchezi, ori Dumnezeu nu constrânge, lasă libertate de alegere și lasă pe om să aleagă în lipsa minunii să fie împotriva lui Dumnezeu. Nu-l obligă să fie de partea lui. Miracolul nu zidește credința, ci miracolul doar confirmă credința. O ai, poți să vezi miracolul. Nu ai, nu o să apară miracolul. Bine, sunt cazuri, situații cu totul specifice, când la rugăciunea mamei, de exemplu, fata era lipită de spiritism, mama și cu câteva persoane au format un grup de rugăciune și s-au rugat cu post mai multe săptămâni în șir, deci o dată pe săptămână, și fata are un vis în care Dumnezeu se manifestă, ea înțelege că este prinsă în capcana diavolului și fata rupe lanțul care o ține. Dar acestea sunt răspuns la rugăciunile cuiva și sunt cazuri specifice care nu sunt statistici sau nu putem să le încadrăm în reguli.
Da, chiar aceasta și este... ponderea minunilor din Noul Testament este una mică în comparație, de exemplu, cu predicarea lui Iisus, cu activitățile lui normale, zilnice.
Da, da.
Așa, vorbeam despre ideea aceea că ar putea ca un ochi să fie rău și unul să fie bun de la început. Chiar da. Biblia ne-ar putea da de înțeles în anumite...
Tu ai deschis această întrebare și n-am răspuns la ea.
Da.
Îmi pare rău. Ne-am divagat într-un domeniu
păi
interesant.
Nu, că am mai pus eu a doua întrebare, de aceea da. Am...
Apropo, omul se naște rău sau bun? Adică ochiul este rău din start sau este bun din start? Sau este neutru? Din punctul de vedere al Scripturii, noi suntem născuți cu înclinația, cu tendința spre rău. Noi avem în noi răutatea, iar numele răutății acesteia, pe care toți oamenii o au, se numește egoismul. Ce este egoismul? Este iubirea pervertită. Iubirea e făcută să iubească un obiect al dragostei, să se dăruiască pentru ceva sau cineva. Cineva. În schimb, eu întorc finalitatea iubirii către mine și eu mă iubesc pe mine. Este o perversiune. Este dragostea pervertită. Numai că această dragoste pervertită produce, pe de-o parte, conflict în afară și nefericire înăuntru. De aceea toată lumea este într-un război, este o junglă și toți oamenii sunt nefericiți. Toți. Ca tare, noi ne naștem cu ochiul rău. Acum Dumnezeu, care l-a dat pe Fiul Său pentru salvarea noastră, a trimis a treia persoană a Divinității, pe Duhul Sfânt, care de mic, din vremea cruciei, lucrează pentru schimbarea polarității, pentru schimbarea sensului. Dacă mergeam spre rău, acum să mă întorc, să merg spre bine. Dar se cheamă conversio sau întoarcere, dacă convertitor, nu schimbă. Și de mic, oamenii pot să fie, prin exemplul majorilor, prin mediu, prin educație, pot să fie redirecționați. Într-o familie creștină, de exemplu, copiii care sunt egoiști învață să descopere că egoismul este rău, că doare, că provoacă lacrimi, că întristează pe cei pe care îi iubesc. Și încet, încet își recalibrează vederea sau ochiul. Iar ochiul acesta, pe de o parte, îi ajută să înțeleagă lumea, să devină pacifiști, fericiți, deci făcătorii de pace, în jungla aceasta, și le dă o altă lumină pe față, devin senin, devin pozitiv. Au ceea ce oamenii numesc acel platou al stării de bine, fericirea. Fericirea nu este ceva care pulsează, care este pasional, nu. De regulă, plăcerile, satisfacțiile sunt senzoriale. Fericirea este spirituală.
Da, satisfacție versus fericire.
Corect. Iar cei care fac sondaje privind coeficientul de fericire în lume confundă satisfacția sau calitatea vieții, că eu am de toate, râgâi, sunt gras ca un butoi, dacă sunt mulțumit, da, sigur că am mulțumit, am slugi, am mijloace de distracție, dar nu întreabă în ce măsură sufletul tău e bine. Deci, spuneam că unii oameni toți beneficiază de lucrarea Duhului Sfânt, toți. Numai că Duhul Sfânt are nevoie de catalizatori. Iar catalizatorii sunt modelele. Dacă modelele din familia mea sau din jurul meu sunt modele ale răutății, ale egoismului, eu nici n-am să iau seama la șapta Duhului Sfânt. O să le tatez, pentru că omul nu știe că e Duhul Sfânt, că vin niște idei în cap. Idei. Le dă la o parte, pentru că modelul, realitatea prezentă, fizică, care îl înconjoară, este mult mai impunătoare, te marchează, e fizic gânduri. Gânduri. Dacă există în jurul tău modele care contrazic sistemul lumii, în epistola Sfântului Ioan, ca în prima epistolă, în penultimul pasaj, spune că toată lumea zace în cel rău. E incredibil. Zace. Lumea este imersată, cufundată. Este înnecată în cel rău. Oricând apar modele care diferă de contextul negativ al lumii, devin foarte vizibile aceste modele. Și dacă n-ar fi fost în viața mea una, două, trei modele, eu n-aș fi fost aici. Eu sunt convins că șoapta Duhului pe care o auzeam eu, cred că am povestit odată că așa o simpatie nejustificată față de cineva pe care nu știam, Iisus, era o cruciuliță la Buții, un coleg de școală germană, și ăla și-a scos limba, a vrut să o arunce, a zis, dă-mi o mie. Am avut așa o simpatie, o compasiune pentru acest om atârnat de cruce, nu știam nimic. Ei, e șapta Duhului Sfânt. Dacă n-ar fi fost modele pozitive, aceste îndemnuri, aceste zvâcniri n-ar fi prins rădăcina. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care au avut un rol în reorientarea mea. Atenție! Fiecare dintre noi putem să influențăm pe cei din jurul nostru ca ochiul lor să devină luminos. Ca sistemul prin care ei scanează lumea, filtrează lumea și o colorează după ce e în mintea lor, sistemul lor să fie recalibrat. De influența mea tăcută, de felul meu de a fi, depinde poate viața celorlalți. Și aș vrea să dau un exemplu. E posibil să-l fi mai dat, poate că nu. O fată dintr-o familie creștină cultural, merg la biserică, știu Biblia, dar sunt oameni firești. Cu ceartă în casă, bine, nu certuri cu bătăi, dar cu contradicții, cu ciocniri.
Nefericire.
Cu nefericire. Iar ea mai lasă aia în pace, că mai... Dar ce ai cu mine? Vezi de bucătăria ta. Ei, vorbe de astea, știi? Fiecare cu mândria lui, cu ego-ul lui, să-l apere de atacurile celuilalt. E o stare de război rece, nu? Nu se aruncă cu, dar război rece, încordare. Plus cicăleală. Fii atentă, nu fă aia, nu fă aia. Obosită de acest creștinism, fata a încercat să plece, era adolescentă, părinții nimic, bătăi, bine, nu neapărat bătaie violentă, dar urecheli, și fata în reacție față de sistemul acesta nefericit, care nu-i dă libertate, nu-i dau voie să meargă la disco, la club, să fumeze, să drogheze, să nimic, se hotărăște să se sinucidă. Și își propune suicidul într-o zi. Într-o zi liberă, când părinții merg la biserică, ea stă acasă și atunci și-a ia pumnul de pastile. S-a întâmplat că tocmai în duminica aceea, era o biserică care avea serviciile divine duminică, venise un pastor nou și cumva a cedat la constrângerea părinților și de curiozitate. A fost o festivitate care n-a afectat-o în niciun fel, a fost rece, dar după aceea toată biserica a fost invitată la o masă comună, la un potluck. Evenimentele se petrec undeva în Statele Unite. Și fata, mă rog, părinții spui, nu pleci, stai la masă, se face rândul. Un șir mare, era vară, masa era în curte, sub un cort, și șirul mergea prin curte, iar ea s-a nimerit, bine, n-a stat cu părinții acolo, dar s-a nimerit în spatele pastorului cel nou și al soției lui. Erau tineri. Și fata se uită din spate, îi vede cum se țin ei doi de mână. Dar nu se țineau, cum te ții de o cană. Vorbeau mâinile. Și fata se uită la mâini. Se uită din cei doi, văd că femeia își culcă capul pe mărul lui, văd cum el îi strânge mâna. Dragoste! Există dragoste! Și stând doar la coadă, fata descoperă, printr-un model tăcut, că există totuși un sens în viață. Nu spune nimic la părinți, pastilele le pune în sertar, continuă să vină și descoperă un alt model care schimbă întunericul sufletului într-o lumină care radiază dinăuntru în afară.
Da, frumos.
E atât de frumos. O strângere de mână. Îți mai spun un lucru. mi s-a întâmplat mie, dar ți s-a întâmplat și ție și nu știi, sau atâtora. Am fost invitați la niște oameni care nu știau nimic despre Dumnezeu. Erau cu Qigong, cu toate poveștile cu energii. Deci nu persoane, nu ființe, demoni, îngeri, Dumnezeu, ci energii. Deja această depersonalizare, această forță...
E mai științifică.
Da, e mai la modă. Și am fost cu soția mea, normal, am stat cu ei, am discutat, cred că vreo 4 ore, 5. A fost o zi liniștită. Soțul îi spune... Ea avea 1000 de întrebări. Ea era mintea efervescentă. El era mai docil. Are și el personalitate, dar ea este cea care se arată în afară. Și după ce am plecat, eu mi-au spus după aceea, soțul spune, păi, ai zis că ai 1001 de întrebări. Unde erau? Și îi spune, ai văzut cum se poartă cu soția lui? Ai văzut cum se poartă? Cum m-a purtat? Normal. Cum te porți cu drăguța ta? Cum ne purtăm? Dar pentru ei era o mărturie, pentru că acolo probabil că a existat războiul rece. Ai văzut cum se poartă cei doi? Ai văzut cum se poartă cu ea? Și eu zic, ce am făcut? Nimic. Pur și simplu am fost cu Dumnezeu. Iar omul cu Dumnezeu devine un model care influențează și dacă există convertiri, se datorează în primul rând, lucrării Duhului Sfânt, dar care n-ar avea loc, dacă am ști noi că este adevărat, dacă n-ar exista cataliști sau catalizatori umani. Aici este rolul nostru. Sigur că Dumnezeu convertește pe oameni.
Aici e și chemarea la misiune, nu? E acest lucru foarte simplu, de a trăi.
De a trăi, nu de a bla bla bla. Nu este puterea limbii. Pentru că și circarul, și manipulatorul, și demagogul are limbă, și limba care poate să sune dulce, și șarpele a vorbit cu limbă, ci un fel de a fi. Iar nu a face, ci a fi, este cheia întregii misiuni.
O altă întrebare se referă la acea parte întunecată. Spune evanghelistul, dacă tot trupul, sau Mântuitorul, dacă tot trupul este... plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină. La ce se referă această parte întunecată? Poate să existe și întuneric cu lumină?
Apreciez foarte mult această observație. Pentru că trebuie să coborâm la o discuție, la o temă mai profundă și îmi pare bine că a ridicat-o. Eu n-am sezizat-o și apreciez. Trebuie să coborâm la un subiect teologic mai adânc numit natura umană. De curând am fost provocat și ca tare s-a născut o temă pe care am prezentat-o unei biserici mari din orașul unde locuiesc. Și anume, provocarea se numea, poate omul să trăiască acum, în condițiile actuale de junglă, o viață fără prihană, poate el să fie biruitor asupra tuturor păcatelor.
Desăvârșit.
Sigur că tema e foarte importantă, dar există o categorie de militanți sinceri, care cred că rolul lor, și o să vezi că au dreptate într-o privință, adică vreau să fiu bineînțeles, că rolul lor este să demonstreze în fața Universului că ei, pe pământ, pot să fie ca Hristos pe pământ. Noi trebuie să fim ca El. Și sunt texte biblice care suportă această idee. 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos.
Sau fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru este desăvârșit.
Și asta o spune Mântuitorul foarte clar. Ei, unde se află problema? Din nefericire, se află într-o necunoaștere a naturii umane și e nevoie să discutăm despre natura umană. Vreau de la început să spun că idealul meu pe care îl promovez este să fim ca Hristos. Că idealul meu și crezul meu pentru care trăiesc și pentru care mă rog este să fiu biruitor asupra tuturor păcatelor. Pentru că se poate, dar Sunt câteva mențiuni. Și dacă nu facem mențiune la acestea, ajungem la legalism, ajungem la disperare, pentru că vei vedea că și azi și mâine și poi mâine tot mai e nevoie de rugăciunea și ne iartă nouă păcatele noastre.
Și ajungem la ateism până la urmă.
Până la urmă, da. Adică ne dăm seama că porunca aceasta este exagerată, este nedreaptă și lasă-mă în pace cu un asemenea Dumnezeu. E o scriptură umană. Recent mi-a dat cineva o carte Contradicții Biblice. Ți-am arătat-o și ție. Baza Conii, dar care se nasc dintr-o minte revoltată. Revoltată de pretențiile unui Dumnezeu nedrept sau inexistent și sunt doar pretenții umane. Natura umană. Omul se naște păcătos. Asta am spus-o deja la început. Dar ce înseamnă să se naște păcătos? Și foloseam ilustrația sindromului Down. Este o boală cumplită, o aberație cromozomială a cromozomului 21. Și această aberație care se produce în embrion, adică de acolo începe din datul cu care pornește diviziunea celulară a ovulului, face ca toate celulele corpului meu, unghia, părul, trupul, toate celulele să fie aberate. Nu poți să vindeci, că ar trebui să omori toate celulele și l-ai omorât. Iar cel bolnav de sindromul Down, și trebuie multă iubire pentru acești scump copii și pentru acești părinți care au un copil care nu-i de vină, dar deformările păcatului în trupul uman produc și aberații.
În același timp e foarte interesant cum ei își exprimă multă dragoste. Am avut de-a face cu mulți copii și tineri de genul acesta. Sunt foarte iubăreți, așa cum am spune.
Mă bucur de faptul că Dumnezeu chiar și pe aceștia îi asistă. Ei bine, după cum sindromul Down este o alterare totală, tot așa noi intrăm în viață printr-o totală deformare morală. Noi ne naștem egoiști. Iar acest lucru se dovedește la copii încă în momentele când nu disting binele de rău, dar ei se poartă cu egoism, cu răutate. Aceasta este, să spunem noi, păcătoșenia. 1. În al doilea rând, există, odată ce am ajuns un om în stare să discern binele de rău, am puterea alegerii. Păcătoșenia mă invită să deprivesc pe cineva de un drept. Dar morala îmi spune, nu-i bine. Dacă eu ascult de instinct, alegerea mea e greșită, eu aleg. Iar dacă aleg să nu dau curs instinctului păcătos din mine sau tendinței păcătoase, atunci alegerea mea e bună. Și este și o a treia categorie de care înseamnă păcat, și anume capacități deteriorate, depravarea capacităților umane. Merg cu mașina și am omorât un om, e păcat, dar n-am vrut, pur și simplu n-am văzut, sunt defecte, sunt limite, slăbiciuni, și slăbiciunile produc păcat. Ei, putem noi să fim ca Iisus Hristos? Răspunsul este da și nu. Păi, că aici nu. Ba da. Mântuitorul n-a avut tendința spre rău. Deci, păcătoșenia. El a avut un trup deteriorat, clar, după 4.000 de ani.
Slăbiciuni inerente, cum
inerente,
se spune.
Da. Capacități erodate. Însă alegerile lui, a fost și ispitit în multe aspecte, nu pe aici, ci prin alte, în alte zone. Nu
oricum mai puternice decât ale noastre.
Sigur că da. Alegerile lui au fost totdeauna de partea binelui. Eu n-am să pot să fiu fără păcătoșenie și fără greșeli, greșeli neintenționate, datorate inerentelor mele limite. Dar eu prin alegerile mele pot fi ca el. Aici, da, aici trebuie să fiu biruitor. Te voi fi tot timpul păcătos. Și este un concept protestant. Justus semper peccator. Drept și totuși păcătos. Eu tot timpul voi fi conștient de tendințele mele rele, care mă vor întuneca, îmi vor murdări mintea. Dumnezeu știe că mă lupt cu mintea mea care o ia razna. Sunt atâtea motive de ispite în jur. Și eu, cum, Doamne, dar cum mă gândesc așa? Păi eu sunt păcătos. Deci, sunt drept prin alegeri, aici suntem noi, Biru, aici ni se cere să fim ca Iisus. Nu în astea două, că aici nu putem. Adică aici putem, dar... Deci, păcătoșenia noastră ne condamnă continuu. Și noi tot timpul vom avea nevoie de harul lui Dumnezeu. Pentru că orice facem noi bun e mânjit de păcătoșenia din noi.
Iar cine spune că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu.
Da, foarte important. Deci, noi trebuie să fim biruitori, dar nu vom fi fără păcat în sensul murdăririi, pătării sufletului nostru și a minții noastre.
Doar la glorificare.
Atunci se va întâmpla când noi vom avea nu celule bolnave de aberații cromozomii ale 21, ci atunci vom fi refăcuți după chipul lui Hristos, vom avea trupuri cerești, nu știu cum e aia, o să vedem, dar vor fi altfel.
Dar, domnul profesor, suntem pe finalul emisiunii. O singură întrebare aș mai avea. Da. Dacă ochiul tău este rău și simți treaba aceasta, cum poate fi corectată cum poate fi corectat defectul?
Nu poate fi corectat decât de Dumnezeu și de bunăvoința mea de a privi la Hristos. În momentul în care l-am privit, în care am contemplat pe Iisus, deodată înțeleg un alt sistem care nu doar că mă acuză, ci mă și inspiră cu speranță, cu dorința de a fi ca Iisus.
Da.
Așa s-a întâmplat cu mine, pentru că sunt un păcătos. Am avut modele greșite în copilărie, lumea care a fost în jurul meu m-a încurajat în rău. Sigur, odată ce ești violonist intri în competiție și a fost cazul când mi-am dorit moartea colegului, da, moartea colegului meu care era mai bun ca mine la vioară, ca să fiu eu primul. Deci lucruri care eu mă dezic de mine, adică nu țin cu mine, îmi dau seama că sunt un păcătos. Dar odată ce l-am cunoscut pe Mântuitorul, odată ce Evangheliile au ajuns să fie reperul, ghidul, punctul fix de raportare, s-a întâmplat, mulțumesc lui Dumnezeu, și nu s-a încheiat minunea transformării mele, că eu tot rău sunt. Adică eu n-am ajuns bun. Eu încă îmi dau seama că uneori sunt slab la unele tendințe. Au fost tendințele mele spre dulciuri. Bine, nu mâncam ca nebunul, dar dulcele. Ei, caut să tund aceste dependențe. Și sunt dependențe, dacă vrei, eu sunt foarte vulnerabil, de exemplu, în fața mediei video. Dacă e ceva, mă absorbe. M-am hotărât, noi nu avem televizor tocmai pentru că știu că sunt slab. Deci, noi avem o grămadă de defecte care le tragem după noi, dar pe care Dumnezeu, cu puterea Lui, ne ajută să le biruim. Ori aici trebuie să fim biruitori, că nimeni nu va intra în cetate, nu dacă nu e păcătos. Iustus, drept, prin puterea Lui, nu prin puterea mea, prin puterea Lui Hristos care lucrează în mine,
semper
pecator și totuși în același timp păcătos. Ei, aceasta este lumina vis-a-vis de trup. În mine există totuși răutatea. Eu port cu mine întunericul pe care zilnic mi se cere mie să-mi răstignesc firea, adică întunericul.
Și în același timp, tot în trupul nostru este Cel care este lumina lumii.
Amin.
El era lumina oamenilor și El luminează pe orice om venind în lume, așa spune Apostolul Ioan. Îmi pare rău că nu putem studia acum această Evanghelie, dar probabil într-o altă emisiune. Dragilor, suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim frumos că ați fost împreună cu noi. Iată că în fiecare zi suntem în fața acestei alegeri pe care trebuie să o facem. Cum este ochiul tău? Cum percepi realitatea? Cum te lași influențat de revelația lui Dumnezeu pentru a înțelege lumea și pentru a te înțelege pe tine? Să rămânem cu privirea noastră țintită asupra lui Iisus și toate vor avea un final fericit. Să aveți o săptămână frumoasă!